Tere kallid Pereraadio kuulajad, Missiooni Peegel alustab siin ja mul on südamest hea meel tervitada ja tutvustada teile meie tänast saatekülalist teoloogia doktor härra Ants Rebane. Mul on südamest hea meel, et sa nõustusid tulema ja seda enam, et kalendri kapriis paneb meie saate eetrisse palju tähenduslikul päeval. See on 24. veebruaril, kus on siis Eesti Vabariigi 91. aastapäev ja Eesti baptismi 125. aastapäev. Tere tulemast programmi!
Aitäh, et te kutsusite!
Sinust ei ole kaua aega midagi kuulda olnud, aga viimasel ajal uudistest on läbi käinud ja ma arvan, et seda sobib rääkida Eesti 91. aastapäeval, et see on maailma kõige vähem usklik maa. Ja sina kui teoloogia doktor oled vist osutunud täiesti kasutuks, oled kusagil unustatud raamatukogu nurka, sellepärast, et sul on Eesti Vabariigis tänase päeva seisuga niisugune amet, mida mitte keegi ei vaja. Nii et õpingud nii Rüslingtonis kui Moskvas kui Ameerikas on muutunud täiesti kasutuks, sellepärast, et Eesti kodanikuna ei ole sul mitte kellegile oma teoloogia teadmisi jagada, kuna viimase uurimused näitavad, et eestlased on kõige vähem usklik rahvas terves maailmas.
No ma päris sellega nõustuda ei saa. See, et ma nüüd olen kõrval, eks ma olen ikkagi olnud usklik inimene ja olen osa annud Jumala riigi töösse ja ma olen olnud ju 70. aastast ikkagi koguduse vanem.
Aga nüüd oled teoloogia doktor, on sul teada? Mina tean näiteks, et Eestis on välja õppinud 7 hävituslendurit, aga palju teoloogia doktorid võiks olla?
Mina isiklikult ei ole olnud selle vastu eriti nagu huvitatud, ei ole, aga ma tean, et siin on kindlasti noori inimesi, kes on õppinud ja on ka minu teada doktorikraadiga. Tarmo Toom näiteks on Ameerikas, kes on väga andekas.
Ikka Ameerikas?
No tema
on, täna on vabariigi aastapäev.
Tema on leidnud oma koha ja me peame ka ikkagi realistlikult vaatama, et inimene, kes on leidnud omale töö, see tähendab ka seda, et on ka teine pool, kes teda kuulevad ja ta on ilmselt ka erudeeritud väga. Samuti ma usun, et meie usuteaduse seminarist on tõusnud väga andekaid inimesi ja minu silma ette kergib ka Tõnu Lehtsar, kes on ju Tartu ülikoolis päris kateedri juhataja, on olnud väga kõrgel kohal, pakutud talle isegi rektori kohta.
Härra Ants Rebane, täna me räägime palju tähenduslikul ajal. Eesti baptism 125 aastapäev ja Eesti Vabariik 91. aastapäev. Oled sa Eesti patrioot? Elad sa kaasa sellele, et koolides õpetajad on muutunud teenindajaks arstid, enne kui saad arsti abi saatma, pead kobama taskus rahakoti järele, ei anta enam Hippokratese vannet, et elus nii palju muudetakse. Oled sa Eesti patrioot või oled taganenud vastupidi uurima ajalugu, et põgeneda Eesti reaalsuse eest, vabariigi reaalsuse eest kusagile raamatukogu vaikusesse?
Mina olen eestlane, ma armastan oma maad, oma rahvast, ega ma muidu ei oleks ka ütleme näiteks pastori kutset vastu võtnud. Ma tahtsin midagi öelda oma rahva nendel inimestega, kellega ma läbi käisin. Teiseks baptistid, mina olen aru saanud selliselt, et see oli suur Jumal arm, et meil oli Oleviste koguduses koguduse vanem vend Oswald Tärk ja Oskar Olvik. Oskar Olvik, ja nii kui me teame ju, baptistid ja nelipühilased ja priilased ja vabakogudus, tähendab evangeeliumi kristlased, kõik pandi päris julmalt kokku sinna 50. aastal nõukogude valitsuse poolt. Aga sellest tuli välja üks väga ilus selline bukett, lõhnavaid, ilusaid selliseid aroome, armastuse aroome, sest see, et iga üks nägi seal oma sellist suunda kuidagi teistmoodi koos teistega. Mina olin sellepärast oma otsuse teinud baptistina, et kui ütelda selliselt, mina isiklikult pöördusin päris üksinda Vene sõjaväes. Mul ei olnud seal raske, ma olin sportlane ja mul oli seal väga kerge. Kuigi ma elasin seal päris üksinda venelast hulgas, aga ma olin 3 aastat seal päris hea toidupärm lennuväes. Nii et mul anti ka isegi...
Kus kandis?
See oli Toonaväeres päris, Pesaraabias, Moldaavia lõuna osa. Ja Artsis oli selle ühe küla nimi. Aga see oli tohutu suur lennuväli, pommituslennukid olid. Et noh, nii kui sõjaväes muidugi on sportlane, on Vene sõjaväes oli tunnustatud ja teiseks sai ikka asjad ära ka klaaritud muidugi. Et seal ma sain siiski selle õige aru saama, minu ema oli usklik ja ta oli priilane. Ta sai juba 1926. aastal usklikuks Jumal. Ja tema ütles mul sõjaväkke minnes, et poeg, ma palun su pärast, sa ei saa aru minneski, aga et sa ei taha aru saada, aga seal ma ühesõnaga ka tegin otsuse ja kui ma oleviste tulin, siis juhtus nii, et ma kuulsin üna tärgi jutlust. Ja tänu sellel mehe tarka niisuguse sügavale isiku tunnetusele, mis tema jutlustes kostus, analüüsid, tema need piibliseletused, seal ei olnud midagi üleliigset, seal ei olnud midagi sellist nagu öeldakse niisugust niisama pildiks, vaid see oli tõsi ja ma sain seal usklikuks ja mina sain selliselt aru, et see, mis Jumala sõnas on õige, nii et rajatud olenki siia maani baptistide aru saamal, et Jumala sõna on meie alus. Teiseks, et tõepoolest hüüdnimi ristijad või baptistid, see on vaid väljendus sellest praktilisest sammus, mis tõestab minu isiklik otsust juba Jumalaga, et see on väline märk sellest, et ma olen usklik. Ja ma ei häbenenud ka seda noore mehena, kuigi tol ajal 60. aastal saada ristitud 24-aastasena ei olnud just päris nii populaarne.
Ants Rebane, see ilmselt ei ole juhus olnud, et sa oled elus valinud baptisti tee, sest et sa oled ju meremehe perekonnast. Kogu aeg on vesi olnud lähedal. Meremees, isa oli meremees ja ise oled pidanud taolist, no ka arva esinevat ametit, tuukri ametit. Kogu aeg vee alla ja sealt jälle vee peale.
See nüüd igal inimesel on oma töö, aga ma ütlesin, et ma sain usklikuks sõjaväes 17. jaanuar 1960, ma tegin oma otsuse olevistes Maarja Kabelis.
Aga millal sinult baptist sai?
Nüüd sealt nende samade piiblitundide järgi ma hakkasin piiblit uurima, ega ma siis kohe oma otsust, ma käisin ikka kuulasin enne ka ja kuulasin teraselt. Nüüd baptist tähendas seda, et ma leidsin, et mind see nimi ei häirinud. See ei ole üldse minu meelest oluline primaarne see baptisti nimi, vaid oluline usklikus. Ja kuna ma nägin, et ma olin juba ikkagi mõtle inimene, et kõik on rajatud piibli tõele. Et seal oli alati piibli tunnis, palun lugege ise, vaadake ise järgi. Ja mulle selgus asja, et ma tulin, sain usklikuks, läksin, otsin tööd, leidsin härra Roosma, oli üks selline väga sümpaatne inimene, kes ehitas muuli Pirital. Ta oli purjasportlane, mina olin ka olnud purjasportlane. Ja võt seal me kohtusime ja ütles, et tule meile tööle. No ja siis tuli välja, et aga meil olis tuukrit vaja, sest meie oli ehitas seda muuli, mis läheb merre päris kaugele. Sinna me uputasime 2 või 3 suurt Soomest saadud seda peale sõja mingisugused puus purjakad lasime veel puruks nad seal teed vette
vaja.
No jah, sinna peale ehitati muud. Nüüd, ja siis tuli oli küsimus, aga meil on tuukrit vaja, aga keda me tuukriks saame? Ja siis üks ütles, kuule saadame seda Rebase poisi, tema nüüd ei joo ega ei suitseta ja parastal las läheb. No võt, ja siis
kui palju kordi sa oled ristitud minnes sinna vee alla ja tulles jälle uuesti välja?
No see on ikkagi 1000 korda, sest ma olen üle 10 aasta ju olin.
Tõelin ümber riste ja.
Ma tegin oma ju, või töötasin nii kaua, kuni ma pensioni välja teenisin tuukrina. Aga teine külg on selles, ma mäletan praegu, tuleb mulle meelda, et esimene kord, kui ma kantslisse läksin kõnelema, oli Nõmmel baptisti koguduses. Seal oli kogusvanem Ruusna, selline väga selline emotsionaalne, suur, tugev mees, sõja läbi teinud ja võimsa häälega. Ja mina läksin, rääkisin oma esimese tunnistuse ja ütlesin, teate, mina ei oska öelda midagi, aga ma tean, et keegi on minuga. Ja ütlesin, et ma olen tuuker, iga päev ma lähen vee alla ja siis me puhastasime ühte laeva põhja suuret, need banaani vedamise paas laevad, need käisid lõuna seal meredes ja nad tulid tagasi, põhi oli väga suurte karpidega, teokarpidega kaetud, see takistas nende liikumist või, eks ole, see, võt seda me käsitsi siis suurte selliste suurte lükkamise, nükkaste saest tehtud sellise teravate nugadega lükkasime, see on meeletu raske töö oli see põhjal. Ja siis ma ütlesin, et teate, see on nii nagu ma lähen päeval hommikusena tööle ja siis on kõik pime. Ainult üks meeletu töö tegemine, igi jookseb sul, kusagil tõhku ei ole niisugust, et ma saaksin loomulikult hingata, aga ma pean tegema vähemalt 3 tundi tööd, siis läheb teine mees. Ja siis, kui ma väsin ära, ma lasin ennast sinna sadama põhja, seal on rämpsu ja kola, seal on igasugust nüüd lõhutud kaste ja rauatükke. Ja seal ma tunnen, et ma olen nagu seotud ja pimeduses ja siis ma tõusen üles, hakkan uuesti tööteks, mul on suur prosektor. Aga kui ma siis tulin välja, siis mul on nii hea vaadata, kui see päike hakkab paistma juba vee alt näen. Samasugune on inimese pöördumine. Ta elab nagu selles sügavuses, mustuses, seal on neid, mis takistavad, et ega tead pead meeletult vaeva nägema, higi voolab, aga kui ta sealt ükskord pääseb.
Siis sa oled ristitud.
Et siis tuleb nagu valguse kätte, et see on selline efekt, et siis tuleb nagu koopast valgusesse.
Tõesti, papistid peaksid töökas, no, tuukritel.
Ei, no see selleks. Ma mäletan, ema ja tädi olid siis ka ja no ja, tädi oli niisugune emotsionaalne nutis, ütles, et mul on nii hea meel, et sa ütlesid seda, mis minu südames oli.
Täna on 125 aastat Eesti baptismist, siis läksid inimesed Unguru jõkke 24. veebruaril. Talved olid hoopis teised, millega me täna oleme harjunud, oli kusagil 25 graadi külma. Ja kui me võrdleme seda tänapäevaga, kuidas kirikutes on soojad baptisteeriumid ja sellest on tehtud nagu teatud vaatemäng, inimesed tulevad, olen näinud Ameerika kirikutes, kuidas ristitakse inimesi, nad sukelduvad nagu kusagil akvaariumisse korraks ja siis on pidulikud elid. Seda ei saa võrrelda sellega, kui inimesed lähevad külma vette, sest neil on niisugune igatsus ennast kasta vee alla ja see ei ole mitte tali suplemine, nagu meie kaasaegsed võiksid sest aru saada, vaid mis siis tegelikult ongi selle baptismi või baptisti usu mõte, miks inimesed lähevad talvel külma vette, mille 125. aastapäeva me täna tähistame?
Baptisti usu mõte tähendab uus sünd, tähendab seda, võiks ütelda. Baptistide arusaam on see, et kui inimene hakkab tundma, et ta on valesti elanud, võibolla oma kõlbelisel tasapinnal, siis inimene hakkab otsima lahendust, lõppude lõpuks ta ju hakkab taipama, et see elu lihtsalt põleb ära. Ja see on suur arm olnud, et on olemas kristlik kuulutus. Nüüd baptistide eesmärk on olnud seda kuulutada tõde ja seda selliselt, et inimene on isiklikult võimeline astuma osadusse Jumalaga.
tähendab need inimesed, kes läksid Ungru jõkke 25 graadise külmaga 24. veebruaril, nad olid ette mõelnud. See ei olnud mitte äkiline otsus.
See oli ikkagi täielikult isiklik otsus, täiskasvanud inimese täielik isiklik otsus ja see, mida nemad otsustasid, oli ka tegelikult väga raske otsus. Sest peame arvestama seda, et tolla aja kirik oli samuti väga selline konservatiivne just inimeste suhtes, kes tahtsid kuidagi teisiti mõtelda. Kirik ikkagi oli riigiga ühendatud, oli valitsev kirik, isegi kiriku õpetajad kaebasid ju politseile ja kordnikele ja see on ju teada, kuidas minu ema sugulastest oli usklik eksimene üks emmastest, kus siis tuldi ja kisti kõik katus maha, võrgud tõmmati puruks, lõhuti ära ja neid oli paljud.
Usu pärast.
Täpselt.
Sama Inglismaal, sama Saksamaal.
Täpselt nii, et see osa oli, see samm oli väga, väga suur otsus. Ütleme, noored mehed, kes seal olid, Hans Randsberg, Irmut Tettermann, Mill, need noored mehed kõik. Ehk kui need noored mehed, kes seal otsustasid esimestena astuda kirikust välja, Ridalas näiteks. Kutsus nad tagasi ja palus, et noh, et mehed olge ikka mõistlikud. Ja need mehed otsustasid, et meil ei ole mingi teist teed. Me tahame Jumala sõna järgi käia. Ja muidugi siis see nagu teravnes ka, et öeldi, et noh, näed, kirikõpet on joodik ja kuidas, mis asi on. Kõik teised ka ütlesid ja see on, noh, üks ole, see läheb teravuste peale. Aga fakt oli see, et need noored mehed ei läinud enam kirikusse, vaid olid oma ette, võtsid karika, võtsid leiva, murtsid, tänasid ja oli ristimine. Ja need, kes olid lapsena ristitud, need ristiti uuesti. Tähendab, usule tulles.
See tuleb see uuesti ristijate
nimi. See tuleb nüüd see uuesti ristijate sama, mis ma rääkis anabaptistidelt. Tähendab, selle pärast, mitte mingisugune efekt peaks olema selle, vaid see on nüüd tegelikult see faktiline nähtav tunnistust, mis minuga on nüüd toimunud.
Ja see ei ole mingi tuukri elukutse, vaid inimesel on sügav sisu selle taga.
Selle taga on terve inimese noh, kogu teadlik otsus. Siin ei ole muud mitte midagi. Ja tegelikult muidugi tekis ka selline konflikt, et osa ütles, et no mis on ristimine, siis on õige, on lapse ristimine. Osa, kes algus sai usklikuks, piserdamise peale ristiti. Täpselt samamoodi tehti Süürihis see viga või tähendab, nad ei teadnud. Nad tahtsid täpselt Jumala sõna jälgida. Sellepärast, et me teame seda ka, kui Filippus ristis, siis Aionis oli sügav vesi, seal ta ristis, eks ole? Seal ei olnud mitte piserdamise peal, nagu mõni pilt on, kus Jeesust piserdakse. See oli ka vee alla kastmine, see oli ka usust. See oli tähendab...
See tundub olema piibellik praktika ka apostlite tegudajal.
Loomulikult.
Kus on sügavat vett juba Risti ja Johannesest peale.
Täpselt nii. No peetakse ka baptisti alguses Risti ja Johannes mõni, eks ole
ütleb, et... John Baptist.
Täpselt nii. Aga see, ütleme, sa rääkis sellest Ungru ja ristimisest. Praktiliselt seal oli ju külma kusagil, ma ei tea, kas 14 või kui ka palju seal oli, aga seal oli, ütleme, kui see Adam Schiever ristis, seal oli, ütleme, 14 usklikku kohe järjest. Teine ristimine toimus seal 2 päeva hiljem. Samamoodi.
Vormsi inimesed ka seal.
Ja hiljem oli ju siis kas, see oli 1884. aastal, aga suvel sama aastal, 1884, see oli veebruariks alguses, aga suvel ristiti seal juba 270 inimest. Kujut ette, ega need ei olnud vanad inimesed, need olid kõik noored inimesed.
Ja. Nii et baptisti usk on siis üks armastuse usk, aga see on ka tegelikult väga palju maailmas ringi rändamise usk. Ega Eestissegi baptism ei ole ju olnud eestlastele omane, me ei saa öelda, et Ungru jõel seal jääaugust tekis baptism. Baptism on ikkagi olnud missioni liikumine samas. See on tulnud meile vist Venemalt, jah? Kindlasti on see ikkagi keegi missionär, kes on selle toonud.
Venemaal olid omaette liikumine. Baptisti liikumist rääkida või üldse selliselt evangeelsest tööst, eks ole. Siis võiks nimetada seal Lord Radstocki. Tema oli inglane Lord tegelikult Krimmi sõjas. Ta sai usklikus Lord Radstock sai tegelikult Krimmi sõja, kui Krimmi sõja oli juba läbi. Aga ta saadeti veel, kui sõjaväelane sinna, sai nakkuse mingisugusest rängast sellisest haigusest.
Mingi koolera
või? Jah, midagi taulist tal oli. Nii et, et ta oli täitsa surma vaakumas. Ja vaat seal tema hakkas paluma. Ja tõsiselt paluma. See on väga huvitav, et paljud niisugused suured mehed on pöördunud just sellises surma eel. Ja üks oli Newton.
Ja.
John Newton, eks ole, ka oli kapten, eks ole. Oli see orja, mida kas selles võiks terve raamatu või loo kirjutada või rääkida, see on täis huvitav, kuidas see mees pöördus. Samamoodi oli siis Lord Radstock. Ta tegi otsuse, hakkas lugema Jumala sõna, tuli tagasi Inglismaale. Ta oli inglis kirikus, aga tegelikult ta lasi ennast ristida uuesti. Ta lasi uuesti ristida, sellepärast, et ta luges Jumala sõna, ütles, et mina olen nüüd tegelikult otsustanud teenida Jumalat ja mina lasin ennast tõeliselt usklikune ristida, nii nagu Jumala sõna on. Ja Lord Radstock ja Pariisi näitusel oli üks vene kõrgaadliku tütar, ja seal tema sai seal sellise piibli nende levitatega tuttavaks ja vaat tema palus, et kas keegi tuleks Venemaale piiblit tooma. Piiblit, et kas on venekeelsed olemas üldse. Ja Radstock oli see mees, kes võttis selle ette ja tuli Peterburisse.
Nii, Peterburi aadlikud. Praegu on aeg see, et kusagil juba kogunevad dekabristid. Valmistatakse Vene-Jaapani sõda. Nikolai Teine on tulemas. Ja Uljanovi vennad on väga ärev aeg ja just nagu tundub väga õigel ajal Vene impeeriumi pealinna on kutsutud Radstock oma vaadetega.
Nüüd see sama Lord Radstock tuli siia Venemale, aga ta õppis ära vene keele. Ja seal, kuna ta oli sellise tasemega, siis üks esimese oli see kindral adjutant Tšerkovi abikaasa, ja see omakot oli ju pärit isamasõja kangelase Grafi Tšernoševi tütar. Ja need olid kõrged tiitlid, need olid ikka tolle ajal, me ei taipagi, kui võrd, ütleme näiteks seal...
Keisri lähikonna inimesed.
Ja ütleme näiteks seal oli mingisugune kaardiväe polkovnik Paškov, kellel oli kõige suurem loss või maja üldse Peterburis. Hiljem oli, sai ta uskluga, aga see on väga huvitav lugu. No ja võt, Lord Radstock leidis tee tänu nendele naistele, kes said usklikuks. Vürstinna Liivin, Vürstinna Gagarin, seal olid Graf Probrinski, seal oli Parun Korf. Need avasid oma salongid ja püsis, Radstockilt küsis kord see Parun noor mees oli see tegelikult Korf. Kuidas te läheb? Ja Parun kohe küsis, et kas te olete päästetud noormees? Kohe vastu. Ja Parun vastas, et no seda ei või mitte keegi siin maa peal ütelda, et on päästetud. See selgub alles ju taevas.
Ma olen kiriku liige.
No umbes niimoodi, jah. Mm. Ja siis Lord küsis tal otse sellel, et kellele siis Jumala sõna on kirjutatud. Kas neile, kes taevas või neile, kes maa peal? No katlemata muidugi neile, kes maa peal. Ja siis avas Lord oma piibli, tal oli tasku piibel, hakkas näitama talle järjest, Jumala sõna järjest, et kes läks ristile, miks ta läks ristile, kuidas ta võttis meie patu kanda ja mis toimus ülestõusmises, mis toimus nelipühil, mis toimub väega, mis on siin ja see mees sai usklikuks. Sama lugu oli seal Paškov, jah, see, tema andis oma kõige suurema maja seal Peterburis, kus oli osavõtjad kuni 600-700 kõrgaadliku inimest. No, see pidi olema praktiliselt terve see tsaari õukonnast ja algas see ärkamine seal Peterburis 1874. Ja see oli suur ärkamine. Nii et hiljem oli muidugi ka teine inglane doktor Pädeker, arst, kes rändas ja külastas kõiki haiglaid, kõiki vanglaid ja praktiliselt tema külastas kuni Vladivostokini vanglaid. Ja päädekiri raamat on ka välja antud Inglismaal kusagil kuldaväärt. Aga nii ta on ja Peterburis muidugi oli Saksa kogudus Siive oli seal ja kui nüüd meie vendlus või hakkas juba tekkima ristimised, siis tekis see suur küsimus ju, mis siis nüüd tegelikult saab. Mis siis nüüd saab, me teeme oma koguduse. Aga mis moodi me seda kogudust teeme? Kes seal peaks olema, kuidas seda peaks tegema. Võt siis nad läksid Peterburi. Ja võt seal juba otsisid nad üles, kuna Peterburis oli ju palju eestlasi ka.
Ja
nad leidsid selle Saksa koguduse, Saksa pastor rääkis temaga ja tema oli nõus tulema Eestisse ja ristima, kus juures siin tekisid oma probleemid, kui priimlased olid priilased ja kõik see õiskamine ja rõõm ja Siive oli konservatiivne baptist, kes ütles sakslaste konservatiivsus on teada, ütles, et nein. See on jäänud püsima, üks ristimine, üks ust, üks ristimine.
Te kuulete Missioni peeglit. Tänaseks saatekülaliseks on teoloogia doktor Ants Rebane. Sa oled väga soe inimene, ma vaatan, kui sa seda meenutad, sa silmad löövad särama. Ometi ma ei hakka nime ütlema, see on omavaheline jutt, tühi jutt. Keegi on öelnud, peale seda Ants oli väga armas vend, jutlustas ja tunnistas igal pool maa palvemaades, aga vaat kui tuli õpingutelt tagasi, siis see Ants oli kadunud. Kas võib juhtuda nii, et üle õppimine hävitab usu?
Näeks, see oli kahepoolne. Sellepärast, et ma tulin tagasi õppimast, kui ma Rüšlikonis õppisin ja lõpetasin kiitusega ja ma võib-olla lootsin, et mind rakendatakse suuremas koguduses. Ma olin Keilo koguduse pastor, on 7 aastat. Samas seminaari ei olnud veel. Siis, kui ma Ameerikasse sain, see oli ka selline juhus, sest doktor Louis Tramond oli õppejõud, külastas Rüsikoni ja Denton Lotz, peasekretär, Baptismaalne liidu peasekretär oli seal, oli õpetaja ja nemad mõlemad ütlesid, et sa pead õppima edasi. Gorbatšovi aegu, see kus see sula oli. Mulle ei antud viisat, sest Rüslikoni ka ma ootasin 10 aastat viisat enne, kui ma siin õppima sain.
Kas julgeolek tegi mingit pakkumisi?
No see oli selle asja sees ikka ju.
Aga tööta meiega kaasa, me anname viisa rutem?
No see nüüd oli kuidas ta oli ja aga nad soovisid ja muidugi oli olemas ju usuvolinik, kelle kaudu see jutt ka käis.
Kutsus välja, et sa tahad minna rüslikooni, ootad viisat, et me võime aidata.
See oli muidugi raske aeg. Aga noh, see selleks, see oli see aeg ja ega mul siin midagi pole, mul pole midagi öelda. Ja siis, kui nad kunagi lasid, siis ma ütlesin ära ojale ka, et nüüd võiks minu poeg juba minna, et 10 aastat olema ooda. Siis ta ütles, et teate, nüüd me tunneme teid, te olete aus inimene.
10 aastaga tegid ära vee proovi.
Ja see, te olete aus inimene. Aga no siis see teine pool oli ka selles, et võib-olla see ausus ka mõnda asja takistas sellepärast, et hiljem ka samuti. Aga see, et nüüd et noh, teine rebane võiks ütelda puudutada seda, võib-olla inimlikult vaadatuna see oli ka minu puudujääk, sest ma oleks pidanud uuesti hakkama liikuma. Ma nägin palju vaeva, aga tänu jumal ma lõpetasin mõlemad koolid ja mitte halvasti. Aga kõige suurem arm oli see, et Jumal andis minu õppimise ajal mulle toetajad.
Ainelised toetajad.
Süürihis oli toetajad. Üks väga armas usklik mees, väga rikas mees, kes ütles, kõik raamatud ma maksan sulle välja. Ja see oli suur arm, ma sain kogu. Ja ma olin nii palju juba 10 aastat vanem, kui enne ma teadsin, mida tuua. Ameerikas samuti. Oli praktiliselt ikka see, et seal, kus ma seminaris, Louis Drummond oli president, temaga oli mul väga hea kontakt, tema andis mulle palju nõu, juhendas mind ka minu doktori töös, teiseks ma Texases, Tallases tegin oma doktori töö dissertatsiooni 6 kuud. Seal jällegi olid inimesed, see maailm seal on ju hoopis teissugune, ja. Ma mõtlen just usuliselt, seal on inimesed usklikud. Väga hämmastav on see, kui keegi ütleb ennast ateistiks. Ja inimesed on tõesti jumala kartlikud. Ma ei ütle, et ameeriklased on nüksed kerged, ei ole. Väga ilusad, usklik inimesed.
Õiged baptistid ongi ju läinud Ameerikasse, on läinud Inglismaalt, no, on läinud Saksamaalt ja läbi Hollandi, eks ole? No kas sinul see... ei ole kunagi tulnud kiusatust, et olla õige baptist ja rännata omalt maalt sinna... sinna Ameerika maale, kus on usklikud inimesed ja kus on kindlasti teoloogia doktoritel tööd.
Mul oli ükskord selle kiusatus siis, kui ma külastasin minu tütar abiellus ja nad palusid, et ma laulatan neid. See oli Massachusetts, siis tütar oli lõpetanud Yale ülikooli ja oli siis abiellunud. Nüüd laulata, peale laulatust, nad viisid meid abikaasaga väiksele nii ringreisule ja nad olid, tütar oli juba kutsutud Browni ülikooli edasi õppima. Ta tegi oma konkursi ära seal ja teda hinnati väga kõrgelt ja tema sai ka Browni ülikooli. See oli Rhode Islandiks kõige väiksem osariik Ameerikas. Aga Rhode Island on tegelikult baptistide osariik olnud. Sest teda rajas Roger Williams. Roger Williams oli väga selline no, aktiivse tõsise suhtumisega. Ta oli Inglismaal puritaanide hulgas olnud ja ta oli selliselt äratatud inimene, aga kui ta jõudis ka välja rändas, ta rändas välja hiljem, kui nüüd päris need Mayflowerid rändajad, see oli siis kusagil 1620. Tema läks välja hiljem ja nii, et ta oli seal juba Massachusettsis ennast nii tuntaks teinud ja talle pakuti presbüterlaste, inglise presbüterlaste hulgas seda kogutsvanemat. Aga ta ütles, et ei, ei ole mitte loobunud inglise kirikust ja sellisest põhimõtteliselt ta loobus, sest et ei ole tõeliselt usklikuse printsiip olnud kogudusastumisel oluline. Ei ole see otsus, et inimesed tõeliselt on oma elu no, otsustavalt pööranud. Ja tema lõpuks läks nii tülli, seal enne ta oli Bostonis vist, ta oligi saabus Bostonisse, hiljem ta läks sealt ära teise linna, aga need inimesed seal samad usklikud inimesed hakkasid tema vastu nii sõdima, ütlesid, et see peab tagasi Inglismaale saadetama. See tekitab meil siin pahandusi. Ja Roger Williams, sõbrad ütlesid, et tead, ta tahasid vägise saata Inglismaale. Ja ta läks sealt minema talvel, läks indiaanlaste hulka. See, mida nüüd praegu nimetas Rhode Islandis, seal oli üks niisugune jõetauline ojakane või seal ta kusagil oli. Ja ta sai indiaanlastega väga sõbraks ja sinna hakkasid tulema juurde tema sõbrad, kes samuti hakkasid taipama, et see noor mees rääkis Jumala sõnast õigust. Ja võt sinna tulid ja temas sai tegelikult piibli uurijana baptist, Roger Williamsist. Ja põhimõtteliselt Rhode Island oligi see koht, kus esimesed baptistid olid Ameerikas, sest seal oli selline situatsioon, kuna enam ei olnud, see New England oli, eks ole, uus Inglismaa, see oli kõik juba administratsioonid, kõik valitsus, kõik kohad oli paigas ja seal oli ka piirid, aga see maa oli täiesti indiaanlaste maa. Tema ostis, panid raha kokku ja ostsid selle maa, Rhode Islandi, endale. Ja see on ainukene osariik, kus on ostetud ausalt indiaanlaste käest maa. Ja seal Providence'is on see tema, kus suur sammas, no seal võib olla kusagil 3-4 meetrit selline valgest kivist välja raiutud. Ja minu lapsed viisid mind sinna ja võt seal hakkas minu tütar ütlema, isa, sina oled ka baptist. Miks ei võiks sa tulla siia?
Ja. Baptisti osariiki, kus on kõik maailma parimad
mul oli tõesti koos. Mul oli hea seal tõesti tunnetada ennast. Kuigi seal võib-olla need baptistide ja põhimõtted on juba ammu kadunud.
Kas võime öelda, et Ameerika on usklike poolt alustatud maa?
On ikka. Need olid usklikud inimesed, kes põgenesid taga kiusarast. Sest Elisabeth ei annud seda, mida tõelised usklikud koosid. Siis tuli James 1, kuigi James esimese ajal ka oli see James Version, inglise 1611.
Inglisekeelne viive.
Jah, oli küll. Aga peale see, tema oli ka selline, kes ütles niimoodi, et kui nad ei allu, siis saadame nad maalt välja.
Tohutu nüüd, taga kius.
Ja siis, no ja tegelikult Charles esimene oli see, kes tuli ka tõesti meeletu taga kius.
Ants, siit tekib küsimus. Praegu kirikud ühinevad. Inglismaal oli kuulda, et anglikaani kirik ja Rooma katoliku kirik, kuigi õpetuslikku alust nagu ei ole, on taas ühinemas. Luterlased lähenevad katoliku kirikule. Kas võib tekkida taas niisugune olukord, et on suur üleüldine riigikirik ja need vaesed ümberristajad, need on vähemus ja nad on taas taga aetavad. Ainult nüüd ei ole enam Ameerikat, seal on Barack Obama, kuhu minna.
Ei, no ma ei arva seda, et me peaksime siis nii väga jooksma. Meid rääkisime seal Roger Williamsist. Ta jätab inimesele sellise sümpaatse tundmise, mitte sellepärast, et see vaid kogu see maa, ütleme kogu see lõhn, see Ameerika lõhn ja vabadus. Selles mõttes, et sa tõesti oled vaba. Aga see ei ole oluline. Ma mõtlen, meie usklikana, meie baptistidene oleme pandud siia Eesti maale.
Ja see oli ja ka meie... sinu kindel otsus, miks sa Rhode Islandile ei jäänud.
Täpselt, ma tulen tagasi, sest minu meelest, kui ma pean täna võib-olla ütlema ühe saladuse välja, kui ma tulin esimest korda tagasi Rüslikonist jõuluks, mind ei lubatud koju, minul ei lubatud ei abikaasat ega laps mind külastada. See oli täiesti välistatud. Nüüd, mina tingisin selle välja, et siis ma pean tulema suveks koju ja ka ja jõulus koju. Nüüd, mis ma tahan ütelda? Seda, et ma rääkisin venna tärgiga oma kogusvanemaga ja ütlesin, et seal on üks inimene, kes tuli spetsiaal minu pärast sinna. Ma tean, kes teda saatis. Ja tuli mu juurde, ütles, et sa palun, jää siia, sa saad töökaha, sa saad elamise. Ma ütlesin, aga mis mu peres saab? Ka perekond tuleb lõpuks siia. Et kõik on juba seatud. Ma tean, kes see oli, kes inimene oli ja ilmselt seda asja kõik oli väga asjalikult planeeritud, sest need olid haritud inimesed. See tuli õhtu iljas ja härras mees minu poole sinna ühiselamusse. Meil oli seal üks külaliste ruum. ta võttis endale ühe külalise ruumi, kus ta öö oli, ja istusime seal öö läbi. Ja arutasime need asju, siis...
Kiusatus oli vastata hea.
Kui inimlikult vaadata, ma olin juba seal nii sisse elanud.
Kõik võimalused?
Jah, kõik.
Lähes?
Ei, see Sveits on väga ilus maaga sellise inimeste poolest. Ma ei näinud seal ühtegi joodikut. Ma käisin ju kõik jala, mul ei olnud raha. Ma teenisin oma raha nõude pesemisega sööklas. Aga see selleks. Ja siis sellel ööl mul tuli...
Teoloogia doktoril oleks olnud seal mida teha.
Ei, ma polnud siis mingi doktor.
Aga tuleb.
Ei, mis see polnud oluline. Siis tuli mul meelde see viimane juttu on Venna Tärgiga, kui ma käisin ta kodus ja ma ütlesin, et mis siis saab, kui sellised asjad tulevad ja et mis ma pean ütlema. Ta ütles, et kui julgeolek küsib sinu käest, siis sa pead teadma, et sa oled Eesti riigi kodanik, kui tähendab Eesti meie vabariigi kodanik. Sa räägid ausalt tõtt. Kui keegi teine kutsub sealt poolt, siis sa pead siiski arvestama seda kõige enne, et sa oled usklik inimene. Kas sa sellega näitad oma kristlust säravana või on seal mingid varjundid? Ja kuidagi piinlik oli mul temaga seda kõike veel rohkem rääkida ja ma sain väga hästi aru, et see on nagu tühin jutt, et ma veel midagi õietan temaga. Sest see inimene oli väga ausa, puhta südame. Ja nüüd, kui ma rääkisin seal öösel selle mehega, siis ma ütlesin, et teate, me võime jah rääkida hommikuni, aga ega ma ei muuda oma otsust. Ja siis ta ohkas, ma mäletan, nii sügavalt istus tükk aega, sest ta oli ilmselt saadetud selle jaoks, et tema pidi veenma mind.
Tolle aegsel usuvolinikul, usuasjade volinikul ojal oli õigus. Me oleme 10 aasta jooksul näinud, et siin on tegemist mehega, kes oma otsustest ei tagane.
Ja siis see mees ütles mulle, jah, ma sain seda juba kohe aru, et mul vist oli asjatu siia tulla. Aga ma ei ole kahetsenud, sellepärast, et tänu Jumalale, mis üks asja on see, elame oma elu nii, et meil oleks häbidast, teine asja on see, kui sa oled usklik inimene, et tõesti sa võiksid olla oma rahval kasuks, kolmas, et sa ise saaksid oma osaduse issandaga nõnda, et sa ükskord võiksid ette seisma jääda. Ma ei ole seda alati mitte teinud. Mul on puudujäägid olnud, kus ma olen loobunud mõnestki jumalariigi tööst, kus ma olen tõesti tunnud, et võib-olla ei läheks täna, et see mul ei ole praegu kohustust või... Ja ma olen tunnud seda teine kord, et võib-olla peaks rohkem kõnelema võõraste inimestega. See õppimine muutis mind võib-olla jutlustajaks rohkem. Sest ma armastan istuda ja lugeda ja siis valmistada ja mõtelda ja neid mõtteid tuleb nii palju ja siis ma olen tunnud, et inimesed ütlevad, et kuule täna sa rääkisid päras armsasti mulle. Ja see, mina ei ütle seda, et see nüüd oli kellegi teise kuri kavalus ütelda mulle niisugust sosinat. Ei, ma tunnen, et ma tänan Jumalat, et Jumal on annud mulle sellet võimed, ega ma ei äbene seda. Nii et minu elu on selline.
Eetilis moraalselt, kuidas sa indaksid täna päeva Eesti Vabariiki?
Aga noh, meie loeme seda igal päeval ja näeme seda meie kommunikatsioonivahendite juureski televiisoritest, et see tõepoolest on natukene kurb minu meelest, et meie nii vähe rõhku asetame meie eriti nooruse kasvatusele, eriti meie perekondade kasvatusele, eriti meie laste kasvatusele. Meil on, ma olen kurb, et meil eietatakse õpetajate osa ja et nad ei oska ja nad ei taha ja nad ei tea ja lapsed tuled sellised nagu nad onnid ja kurb loolus, et kusagil kooli ukse taga tunni vahel suitsetavad juba lapsed. Aga ma ütleksin, et need õpetajad on teinekord ka väga piiratud õigustega, väga piiratud juhtimis...
Laste teenindajad.
Jah, sellised täpselt, et nad on kuidagi isegi minu meelest kurvad teine kord, kellega ma olen rääkinud tõsiste õpetajatega, et sa ei tohi last puudutada, sa ei tohi lapsega rääkida, aga lapsel ei ole teiseks aega, teda seotakse ja just see moment, et ta tahaks alati siduda millega, et ikka kogu aeg toimis, et midagi juhtuks, aga praktilis siis just juhtub, ei ole aega.
Nii et eetilis moraalselt ei ole Eesti Vabariigis kõik asjad korras ja küllab see peegeldub ka uurimuses, et me oleme usuasjades Euroopas ja maailmas üsna tagaplaanil. See kindlasti mõjutab ja tegelikult oleks teoloogia doktoreid ikkagi väga avaliku ellu vaja.
See nii selleks, aga jälle ma usun, et meil oleks vaja religioosset õpetust, mitte selliselt puht ajaloolis, nagu sa ütlesid, vaid puht eetilis, sellist kõlbelist tasemel religioosset õpet.
Ants, ma palun, et sa meenutaksid ühte aega. See oli 1980. keskpaigas. Olid Oleviste kiriku uksel ja ma ei ole elus mitte üheski kirikus näinud niisugust tungi kirikusse kui siis. Siin ei ole saladus, et sa oled ka endine boksi ja ma ei tea, miks sind pandi siis sinna uksele valvama, sest inimesi tungis nii palju kirikusse. On sul see kord meeles, et isegi Lai tänav oli täis ja seal oli vist kogu Tallinn ja üle Eest kokku tulnud inimesed ja põhjuseks oli üks baptist, see oli Billy Graham, kes pidi 80. keskpaigas siis Oleviste kirikus kõnelema. Ma ei tea, kas sina oled midagi niisugust näinud, mina Eestis ei ole taolist asja näinud, et niimoodi inimesed tungivad kirikusse ja sina olid ukse peal valvuriks, kui ma õigesti mäletan ja sinu otsustada oli, keda sa sisse lased ja keda ei lase. Mis alusel sa seda tegid siis?
No, eks seal oli muidugi ka usu asjade volinik oli esiteks seal, tema jüngrid olid seal, punasemad või sinisemad ükste kõik, kes nad seal olid, aga ühesõnaga no, oli selline keelt. Nii nagu tavaliselt mina mõtlen, sellel Vene valitsuse ajal oli ikka need keelud ka imelik, et nad, no, nad pidid seda ütlema, et oota keeld on ikka ka ei tohi nii palju sisse lasta, siin pole vaja nii palju. Ja see. Nüüd,
no, kirik oli täis.
Kirik oli täis ja seal oligi see osa, et Merilo ja kes seal olid Mirka ja juhatuses ja ütlesid, et, no, et meid nõutakse, et oleks ikkagi kord ja et ei tohis nii palju sisse lasta. Minule ütles ja vend Merilo, et sa peaksid olema seal, et ära lase enam sisse, et aitab küll ja no tõesti uksed olid lahti, need suured vaheuksed seal ees koja oli ka lahti täis rahvast. Aga ma mäletan, sinna tuli kolm noort inimest. Ma ei tunnud neid. Ja üks nende hulgast tuli juurde ja ütles, et vend Ants, palun lase meid sisse. Ja mina vaatan, ma ei tunne seda noort inimest. Tema tundis mind. Ma ütlesin, et no, Jumal oid, kuidas mina keelan Jumala sõna? Ja mina ütlesin, et mingi kõik. Ja inimesed tulid ja läksid kõik. No praktiliselt mina jahin sinna lihtsalt, mina tulin ka.
Oli ju Lai tänav, oli rahvas täis.
Oli küll, aga noh, eks nii palju. Ja seal oli ju miilitsad ka, ma mõtlen. Aga mina olin isegi nagu mingi ülemus seal, nad vaatasid minu poole ka ja mõtlesin, et laske ka sisse. Et laske,
see taevariigi võtmed olid sinu käes täiesti.
Ei, no see, niisugune minu jäi see tunne, et see on praegu selline erakordne ju võimalus. Ja oli ka erakordne võimalus. ja
põhjuseks oli baptisti jutlustaja Billy Graham, no, mis siis tõi, ta, kes tõi tõesti, tõi Tallinna kokku laiale tänaval.
Aga ma ütleksin, et see oli üks usklik inimene, kes oli ennast täiesti annud üle Jumalale, ka lihtsalt ühes lihtsas farmis või talus kasvanud, kelle pärast paluti, kelle pärast palju paluti ja kes andis ka oma elu lihtsalt Jumala kätte, noor mees. Ma ei mõtle, et meie Eesti maal ei peaks olema kusagil, kas või kusagil metsakolkas veel keegi noor mees, kes ei võiks niimoodi saada pöördunud, et see kuulutab Eesti rahvale ja uus ärkamine. Mis ma tahaks seda, et tuleks taevast uus ärkamine. Sellepärast, et mõtleme näiteks Tettermani peale, ma lähen tagasi. Noored mehed, aga kui teate, kui palju oli sellel inimesel annet, ta õppis ära keeled ja ta õppis laulu, muusika ja ta lõi ise laule ja need laulud, kui ma täna laulsin ühte tema laulu, jää vait mu hing, sest vaikusest sa leiad tugevust.
Saad seda laulda praegu.
või kuule tasast vaikset hääl, Jeesus palub su eest. Ma mäletan need, kui ma olin ju noor mees ja algasime usalda Jumala sõna patuga võitleja hing. Ja ometi see üks laul, ei kaugel Jumala riigist ja mitte veel usus Jumala sees. Ja see on juhuksed laulud, see need inimesed olid kogu oma olemusega andsid ennast Jumalale. Ja see, kui me laulame, ütleme, pühetu sööma laua ääres, kui õnnis päästja ligi olla, kes minu eest läks sureva. Ja vana mehena nüüd ma mõtlesin, enne kui ma täna tulin, olgu ta Billy Graham, tema poeg kuulutab nüüd.
Ja on tulemas Eestisse.
Ja ta tuleb Eestisse.
Ja see on palju suurem koht kui Oleviste kirik.
Ma ainult sooviks olgu ta koht milline, aga et oleks inimesi, Eesti inimesi, kes saaksid Jumalast puudutatud, et Jumala vaim võiks hõljuda kogu selle töö ja tegemise ja ettevõtmise üle. Ja mul on öeldud, et tule ka ja tee ka ja ma olen vana mees, ma mõtlesin, et küll ma teen oma töö, küll ma räägin ja küll ma aitan, kui keegi küsib. Aga nüüd on noorte meeste tööaeg, sest mina laulan seda laulu, et kohavate vete taga paistab ime kaunis rand. Sinna poole, oh kui väga tõmbab. Mind.
Nii et mida me siis ütleme, kas kaasaegses Eesti riigis, millel on 91. aastane sünnipäev täna, kas siis läheb veel vaja teoloogiadoktoreid või ei lähe? Võibolla siin tuleb appi Franklin Graham ja toob täis maja Saku suurallis ja siis ei saa enam mitte keegi ütelda seda, et vaat usu asjad ei ole Eestis kuidagi huvitavad.
Eks ta ole selline, minu meelest usu asi on väga praktiline, igapäevane, loomulik osa. Seda ei saa vägisi lastele pähe peksta ega tagumikus peksta pähe. Ei saa seda sundida abikaasale, ei saa seda sundida meie riigis, sest meil on samuti vaba riik. Meil on ka demokraatia ja meil ei ole ka, ma arvan, riigikirik, kuigi võib-olla mingil määral otsitakse toetust. Aga mida enam me oleme siirad, puhta südamega palujad, Jumal teeb tööd tänini. Jumal, kes on, kes oli ja kes tuleb. Ja tema meelevald on üle ka meie maa. Ja ma ei ütleks seda, et me oleme kõige viimased Euroopas ja maailmas, kes me kõige vähem Jumalat usume. Ei, ma ei usu seda. Teiseks, tänane päev, aga homme võib kõik teisite olla. Vot sellist usku ma tahaks, mis siial tuleb meie Eesti rahvale, et see jääks meile südamesse, et Jumal on olemas, ta on neid enne läbi kannud, ta kannab veel, ja ta jääb ikka meile armastavaks jumalaks, keda meil ei ole vaja vihata.
Suur tänu, teoloogia doktor Ants Rebane, külastamas saadet Missioni Peegel. Suur tänu selle rikka varamu eest, mida sa oled endaga südames kaasa võtnud ja nende kõikide heade soovide eest. Ja suur tänu teile ka, kallid kuulajad, mees, kes täna rääkis teiega, oli siis teoloogia doktor Ants Rebane. Saadet juhtis Margus Einlo. Kuulmiseni!